Салам доғылыр. Айыптар бағышла деймекіне ісілімі сені. Бағышлайыш бір тараплайын болмағы мүмкен ме? Айпына икрар болмайан адамы бағышламақ мүмкен ме? Бағышламақ екі тараплама болмайан екені, арағатнашықлары дікелтмек мүмкен дәл. Ярашмақ алашысы кеніне көз етірсекте, бұ адамың тесілі шықты болышына сер етмен сөймекті давам едіяз. Худай хем та шейлі ел тұтияр. Душмаларыңызы сөйін. Өзіңізі изарлайанлар үчін доға діліп едің. Шонда сіз көктекі атаңызың оғыларадығыңызы сұбыт едіяңыз. Көктекі атаңыз өз күнешіні ямаларың хем, яқшыларың хем үстіне доғдырияр. Яғмырыны доғырларың хем, егірілерің хем үстіне яғдырияр. Біз бағышлайышың ілк қадамларыны ташламағымыз мүмкін. Бұ дұйғыларымызы анықлаштырып алмақ. Болан вақаны адалатлық білен баға бермек, сізі айплан кішіде инсанны көріп білмек. Шондан соң біз бұ адамы сөймеге өзімізді күч ве ирада тапып білмегіміз керек. Бұ болса, егіренші ве өч алмақ істілігіне бүтінлей дәнмек дейіні. Егер ач қалан душманыңыза душ келсеңіз, оны дойырияз. Ярадары көрсек, яраларыны даңып қойяз. Йөне бізе ямалық етмекчі болан адамы дучар болсақ, дұрышмақлылық білен оны тоқтатмаға херекет едіяз. Сөйге өрен непіз верехімлі, йөне шо білен білі ол орынны егіренже долы болмағы хем мүмкін. Хезіретті Иса сөйгінің бұй ікі тарапыны бізе өрен ғоу көргізіп берін. Ол жемият көңіні қалдырян адамлар білен, хемме ербет көрян, аматсызлар білен яхшы қатнашықта болан. Хезіраты Иса ойланмастан өрен ғариб халқы ағыр салғытлара көміп ташлан ғоппамысы емелдарлара дегішлі өз ғазапыны ачық бейан еден. Кімдір бірені халас етмек үчін қаратылян егіренш хайрлы мақсатлар йолында хызмат етмегі мүмкін. Ичимиздаги игиренч себепли биз төрегимиздагилери пес назар билан сер этип башладыкмы? Демек, игиренч хоплу көрүнүш алан болар. Эгер игиренчимиз болуп, кечен ваканы жакшылыгы өзгөртүп билмесе, онда халас болмогумуз керек. Георгун машхаласы онун жыназасыны ирден беллени үчүн жыназа Орамасы башлығынан ғазапы чыққан ялы көрінеді. Асында болса, олар башқа зады. Георгың өлімі йыллап қарашанына серетмен, өзлеріні қайғы көрінішілі болмаға мечбур болғанынан ғазаплыдылар. Сізің көңіңізді деген адам өлінінде ғазап ве айыптарлық дұйғысы ағыры ве қайғылы білен қатышып кедер. Бұның ялы яғдайларда ғазап Hiç hili xayrlı işleri xizmat edip bilmeyar. Bunu düşünün ve ğazaptan boyun qaçırın. Hemme zadi vaxtının dolandırmağına tapşırın. Endi hovluqyan yerimiz yok. İçinizdeki qayğı alada ve yigrenç duygularına düşünmege hareket edin. Merhumi Xudayın ellerine tapşırın. Bu adamı yaxşı gören ve hormat eden vaxtlarınızı bir mə bir yatlamağa hərəkət edin. Merhumdan övrənən bar yaxşı zatlar üçün hatta cəbir gören bolsanız hem ondan minnətdar bolun. Ayrılıq vaxtında bağışlayış. Adamsı ya da ayalı taşlab gidilən adama duyğularını anıqlaşdırıb almaq üçün ən çəmə vaxt gerek bolar. Bunun yalı 73 yan yoldaşına degişli içindeki ot alan yigrenç bütünleyi sonmağı gerek. Yoksa bolup geçen vakalara doğru katnaşıkta bolup bilmen düşkünlüge düşüp kalmak mümkün. Her ayalın ayrılmağından en köp zeleli çağalar da görüyor. Olar taşlap giden adası ya da ecesi bilen ağzı bir bolup yaşayışı isleyerler ve ozalkı yalı oları sövmege devam ederler. Айрылмағын өзі ағыр, және оны дүзелтіп болмайтын нәтижелері ондан хем ағырақтыр.